Jugendstila ietekme Eiropā jūtam no Barcelonas līdz Helsinkiem, no Briseles līdz Ljubljanai un no Glāzgavas līdz Nancy. Tā atspoguļo revolucionārās pārmaiņas dzīves kārtībā, zinātnē un cilvēkā pašā. Mākslinieks aizrāvās ar notiekošo un radīja savu izpratni par skaistumu. Izstādē Pētera baznīcā skatām katra zemes spilgtākie momenti. Tos vienkop apvienojusi izstādes kuratore, Barcelonas Universitātes mākslas vēstures profesore Terese Sala.
Well, the exhibition show selection of a poetical and documented imagery.
Izstāde rāda mums poētisku gan dokumentālu tēlu izlasi. Mēs strādājām sadarbībā ar visiem Jugendstila sadarbības tīkla partneriem, atlasot tēlus, kas vislabāk ilustrētu šīs izstādes mērķi. Esmu pārliecināta, ka šai izstādē ir ļoti liela kultūras nozīme, šim Jugendstila mantojumam ir nozīmīga Eiropas dimensija, un jūs arī esat cieši saistīti ar šo dimensiju. Īpaši šogad, kad Rīga ir Eiropas kultūras galvaspilsēta.
Mūsu Rīgas Jugendstila centrs iekļāvies Eiropas kustībā kā viens no 23 dalībniekiem. Šī stāda daba Jugendstilā ir kopdarbs ar kolēģiem, kam pievienots arī papildinājums – mūsu Rīgas muzeja eksponāti. Kā tie sadzīvo ar ceļojošo ekspozīciju, jautāja direktorei Agritai Tipānei.
20. Gadsimta sākums nāk ar visām tām modernajām lietām, kas patreiz ir zināmas mums. Tā ir ekoloģija, tā ir higiēna, tā ir tehnikas attīstība, mašīnas, dzelzceļš, bioloģijas attīstība, mikroskopu izgudrošana, fotografijas izgudrošana. Tā kā tieši tās novitātes būtībā bija raksturīgas Jugendstila laikam, un tā kā lielais projekts runā par ekoloģiju, un šī projekta sakarā katru gadu notika gan konferences, gan semināri, un paralēli tika veidot šī izstāde. Izstādes kuratori Barcelonas Universitātes profesora Terese Sala. Viņa veidoja šo koncepciju, kā tajā laikā cilvēks uztvēra to dabu un kā viņš viņu atainoja. Tajā laikā liela nozīme bija gaismai. Tas nozīmē ienāk elektrība. Tas ir absolūta novitāte. Cilvēki priecājas par elektrisko apgaismojumu. Cilvēki vakaros var ilgāk būt augšā, var lasīt. Nākamā lieta – ūdens. Cilvēki sāk domāt par ķermeņu uzturēšanu kārtībā. Ūdens apgāde pilsētai ir veselīgās ārstniecības iestādes, kūrorts, sanatorijas tajā laikā sāk veidoties. Bet kā jau tajā laikā tas viss tiek pasniegts tādā ļoti romantizētā veidolā. Mēs šeit redzam brīnišķīgas vitrāžas ar ūdens pilēm, tad šeit ir attēli no ūdens ārstniecības iestādēm. Tāpat zeme, gaisa, ko mēs elpojam. Šis dabas faktors, jo tik tiešām domā, lai cilvēki elpot veselīgu gaisu. Cilvēks grib to dabu dabūt pilsētā, un tāpēc arī ir gan dabas elementu atveidojumi. Augi, ziedi, tāpat putni un visādi zvēriņi. Tas ir visā Eiropā tā. Šeit ir runa arī par meistariem, kas tajā laikā strādāja. Viktors Horta, Jože Plečniks, Emils Galē, Van de Velde, Major Elslois. Slaveni cilvēki, kas ir radījuši gan arhitektūras objektus, gan lietišķās mākslas priekšmetus. Bieži vien atkal daba ir bijis iedvesmas avots. Un šeit arī ir dažādas zemes, dažādas valstis. Bet ļoti sadabīga lieta, ka tas ir viss tā kā vienotā stilistikā veidots. Mums ir jālasa, vai tas ir no Portugāles piemērs, vai no Latvijas, vai no Skotijas, jo tā laika domāšana bija diezgan līdzīga. Tāpēc, ka 20. Gadsimta sākums bija attīstīta komunikācija, un arī tā cilvēka domāšana, acīm redzot, ir bijusi diezgan līdzīga vērsta, jo to mēs redzam gan Rīgā, gan Briselē, gan Parīzē, gan absolūti visur citur Eiropā. Un ļoti būtiska lieta, ka mēs šeit redzam, ka tik tiešām, kad Rīga ļoti veiksmīgi iekļaujas visu šo pilsētu sastāvā, un mākslinieki ir strādājuši arī tik tiešām ļoti līdzīgi, kaut gan katrs ir to savu nacionālo uzsvērst. Barcelonē neapšaubām tās ir mozaīkas, mums diemžēl klimatiski apstākļi ne ļoti labi atļauj tādas veidot un flīzes, kā piemēram no Portugāles, šeit īris flīzes, mēs redzam šis vienojošais koptēls, tas ir jūtams visā izstādē.
Izstādi Daba Jūgnens stilā papildina katalogs Brīnumainā pasaule – simboliskās pārvērtības Jūgnens stilā. Tajā iekļautas Jūgnens stila pērles no visas Eiropas un arī Rīgas. Patīkami, ka vēl aizvien pētnieki var atrast ko jaunu.
Šī izstāde mums pašiem arī ir nākusi ar jaunu atklājumu, un tas ir Jūlijas Straume. Jūlijas Straumes zīmējumi, kas ir mūsu arhīvā saglabājušies. Jūlijas Straume mēs vairāk pazīstam kā tepiķu meistaru Latvijas laikā 20-30 gadi, jo viņš tajā laikā strādāja Gruziju, apguva paklāju aušanas mākslu, un tad brauc uz Latviju mācīja latviešu meitenes to darīt ar latviešu rakstiem un ornamentiem, bet mēs nezinām viņa šo jaunības dzīves posmu, ka viņš studēja Parīzē pie labākajiem meisteriem. Viņš ir pats strādājis Luvrā kā kopētājs, tā kā viņš ir viens no retajiem meistriem, kura darbi atrodas pat Luvrā. Un viņš ir zīmējis dabas studijas, tas, ko šī izstāde prasa. Un tāpēc nevelti, mēs tā ļoti priecājamies, šis brīnišķais krabītis ar šīm aļģītēm. Tas ir tāds izvēlēts, tur bija ļoti daudz viņa zīmēm, bet nu, kurators izvēlēja tieši šo darbu arī, tāpēc viņš ir mūsu plakātā, tāpēc ir viņš uz kataloga vāka, un tas bija tāds atklājums mums visiem.
Izstādi Daba Jūgnens stilā Pēterpasnīcā iekārtojas mākslinieks Mārtiņš Hēmrāts.
Uzdevums bija savietot telpā būtībā vienu esošu izstādi jau un vienu jaunu.
Un kā tad tās skatāmies arī pilnīgi citā stilā sajiet kopā ar Jūgnens stilu?
Es domāju, ka ļoti labi. Pirmkārt, es uztveru tā krāsās, ja, ka tā tāda brīnišķīga krāsa saskaņa šeit ir. Šī no Spānijas vestā daļa, tas ir tāds veiksmīgs piemērs veiksmīgam projektam, kā tiek izveidota ekspozīcija transportēšanai. Būtībā šī izstāde tiek skaisti sapakot kastēs, un viņi ceļo uz nākošo izstādi. Līdz ceļo viens tehnisks cilvēks, kurš palīdz visu to saskrūvēt kopā, bet mēs pārliecinājamies, ka tiešām tas ir projekts, kur viss ir izdomāts no A līdz Z, ar visām stiprināšanām, ar visu, tā kā, nu tā bija arī tāda vērtīga skola tādā ziņā. Te jau viss lielā mērā tomēr balstās uz vizuālu materiāli, un tad te jau Jūgnens stils no emocijām nav šķirams, man liekas. Te jau tās kaislības sit augstu vilnu, tur drīzāk tā.
Izstādē Daba Jūgnens stilā ir izveidoti divi identiski komplekti, kuri no pagājušā gada rudenis ceļo pa Jūgnens stila apvienības pilsētām visā Eiropā.